Ja, jeg tænker, at vi lige starter med at bede sammen. Tak, Herre Jesus. Tak, at dit hus ikke er en røverkugle, hvor vi skal rave til os og besidde ting. Men dit hus er et bedehus, hvor vi kan bede, og så giver du, og vi modtager. Jeg beder dig om, at du må give os et ord for dig, og at vi må modtage dig til ære og os til gavn. Vi skal starte med en digter, som, og nu håber den her video, og sådan der. Okay, der er han. Han hedder Simon Grotrian, og han skriver nogle meget mærkelige digte. Og så skriver han også salmer, de er knap så mærkelige. Og den her salme, der har jeg taget et sidste vers med af en salme, der hedder Min nåde er dig nok, som han har skrevet, og som figurerer i højskolesangbogen, den nye udgave. Der står sådan her i sidste vers. Min nåde er dig nok i alle evigheder. Du bliver mit barn igen. Jeg findes, og du leder. Og det er især den her sidste sætning, som har rumsteret i mit hoved, lige siden jeg læste den første gang. Jeg findes, og du leder. For jeg synes, det sætter menneskelivet og vores vilkår ret godt. Det bliver sagt på en meget fin måde. Gjorde jeg noget forkert der, Louis? Nu forsvandt Simon Grotrian. Han kommer nok op igen. Så, men den er heller ikke så svær at huske. Jeg findes, og du leder. Så jeget er Gud, og duet her, det er også mennesker. Så Gud findes i betydningen, at han er til. Nå, Lukas, du kommer på arbejde i dag, for jeg tror ikke rigtig, den virker den her. Og jeg har mange slides af en eller anden grund. Jeg fandt ud af, at man kunne sige ny slide, og så er du med, Lukas? Nej? Nå, okay, det virker ikke slet ikke. Godt. Men det gør heller ikke så meget. Så er det levende ord, der tæller. Det er fint nok. Okay, så. Jeg findes, og du leder. Så Gud er jeget, mennesket er duet. Jeg findes i betydningen, jeg er til, jeg er. Det er Simon talte om sidste søndag, at Guds navn er, jeg er. Gud findes, Gud er til. Og der er mange mennesker, der spørger, findes Gud? Findes Gud overhovedet? Og salmens påstand her er, ja, Gud findes, Gud er til. Men så er der den sidste sætning. Du leder. Salmens påstand er her, at mennesket leder. Og hvad leder vi efter? Vi leder efter bekræftelse. Vi leder efter kærlighed. Vi leder efter tryghed. Tilfredsstillelse. Anerkendelse. Forståelse. Retfærdighed. Oprejsning. Skønhed, mening, Gud. Mange de siger, jeg tror Gud findes. Jeg tror han er til. Men jeg kan ikke finde ham. Og det er den frustrerende oplevelse, som Simon Grotrian her sætter på spidsen i sætningen. Jeg findes. Og du leder. Det er jo ikke særlig opbyggeligt. Det er jo i virkeligheden en dårlig salme. Salmer skal være opbyggelige. Men salmen er ikke dårlig. Salmen er god. For den rummer nemlig et skjult evangelium. Og det gør den nemlig i den anden betydning, der er i det her udsagnsord. Findes. Fordi jeg findes, kan også betyde, bliver fundet. Gud bliver fundet. Så ja, Gud findes, og vi roder rundt, og vi leder. Men Gud findes også, og han bliver faktisk fundet. Augustin, han siger noget lignende i sit berømte citat, som også er kort, og derfor behøver vi heller ikke at få det op på skærmen. Augustin siger, at vi er skabt til Gud. Vores hjerter er urolige, indtil de finder hvile hos Gud. Vi er skabt til Gud. Vores hjerter er urolige, indtil de finder hvile hos Gud. Så Bibelen handler, sat lidt på spidsen, om, at Gud findes, og vi mennesket leder. Men den handler også om, at Gud han leder, og mennesker findes. Og et centrum for al den her leden og søgen og finden, det er gennem hele Bibelen templet. Og det er templet, vi skal koncentrere os om i dag. Det er jo Palmes søndag i dag, som vi hørte fra Lene. Jesus er reddet ind på et æsel, og han bliver hyldet. Og apropos det her med at lede efter noget og finde noget, så var der mange mennesker, der ledte efter en stærkt oprørsfigur. En, som kunne smide den romerske besættelsesmagt på porten. Men de bliver slemt skuffet, fordi Jesus han kommer med en langt større befrielseskamp, end den de ledte efter. Og den befrielseskamp galt ikke kun nogle jøder i en specifik historisk situation, men alle folkeslag til alle tider. Da Jesus han dør langfredag, så fortæller evangelisten Matthæus, at der er et jordskælv, og forhænget i templet indtil det allerhelligste, det flænges i to. Og den tekst, vi skal læse i dag, kunne man kalde en slags forskælv, et varsel, et tegn på, at noget nyt er på vej. At templet sokler, de vakler, og mennesket skal begynde at lede efter Gud andre steder end templet i Jerusalem. Og nu skal vi læse teksten, og der har jeg jo simpelthen forladt mig på skærmen her, så, men der er en bibel her, det var jo godt. Ja, vi læser fra Matthæus evangeliet kapitel 21, vers 12-17, på side 883 i denne her udgave. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jo alle dem ud, som solgte og købte der, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men det ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte Hosianna, Davids søn, blev de vrede, og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har jeg aldrig læst, at børns og spædes mund har du beredt dig en lovsang. Og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede der. Dagens tekst lever måske sådan lidt et skyggeliv. I skyggen af palmesøndagteksten med palmegrenene, tænker jeg. Og det er måske fordi, at det er en lidt anden Jesus, vi ser her, end den, vi måske gerne vil se, eller er vant til at se. Det er ikke en Jesus, som sidder introvert og tegnende med en finger i sandet. Men det er en udadreagerende Jesus, som vælter boder, så duerne flyver og pengene de triller. Det er ikke en Jesus, som stilner en storm, men det er en Jesus, som laver en storm. Og hej Augustin, så var Augustin lige der. Ja, okay, nu tager vi forskud på glæderne. Det er godt, nu virker det. Ja, okay. Fedt. Perfekt. Godt. Når man læser om tempelrensningen, så beskrives Jesus ofte som vred. Og i Bibelen kan vi læse om Guds vrede over ondskab og synd. Men problemet med ordet vred er, at vi ofte associerer det med en menneskelig vrede, en lunefuld vrede. Hvis man for eksempel har haft en meget streng far eller skolelærer eller en anden autoritet, som kunne springe i luften hvert minut det skulle være. Men Jesu vrede er ikke lunefuld. Den er ikke tilfældig, sådan som min vrede nogle gange kan være. Jeg tror ikke, at Jesus han gik amok eller mistede besindelsen. For som vi skal se, så havde han et helt særligt formål med sin handling. Jesus han handler lidenskabeligt i nuet, men ligesom med indtoget i Jerusalem dagen forinden, så er hans handling samtidig et tegn, som peger både bagud i jødernes skrifter og frem i påskens verdenshistoriske begivenheder. Og nu er jeg simpelthen så glad for, at PowerPoint-showet virker, fordi jeg har taget malerier med, og jeg vil gerne lige vise nogle malerier for, at vi kunne komme denne her situation med tempelrensningen lidt nærmere. Og vi skal prøve at kigge på Jesus ansigt og hans omgivelser. Og vi starter med Peter Bruegel her fra 1500-tallet. Det var den første, som lavede sådan nogle Finn Holger-agtige billeder, myldrebilleder. Og det er måske i virkeligheden det dårligste billede, jeg har med. For jeg synes, det man kan sige her, det er, at vi har Jesu vrede i tempelrensningen, men vi har også Jesu mildhed i den grad. Og han holder lidt op i kjortlen, sådan, og det er sådan, jeg ved ikke. Jeg synes godt, det er den mindst vrede Jesus, kan man sige, jeg kunne finde på billedet. Men det er interessant at se omgivelserne og se, hvordan denne her udbygning og rov, pengepureriet omkring Jesus bliver skildret. Det kommer vi tilbage til. Men Bruegel får alligevel beskrevet både noget udadreagerende, men også en mildhed. Så er der El Greco, han er lille smule nyere end Bruegel. Og det er også fra 1500-tallet, det her billede. Det ser jo helt vildt moderne ud, synes jeg. Men det er, der synes jeg, vi skal kigge på Jesu ansigt. Jeg synes, hans udtryk udtrykker noget retfærdigt. Sådan retfærdighed. Og sådan besindighed. Og sådan, jeg ved, hvad jeg gør. Og faktisk også noget kærlighed. Selvom han er streng. Og de skriftkloge nede til højre, de diskuterer, hvad der foregår. Det kommer vi også tilbage til. Ja, det er lysbilledet show, det her. Så er vi nået til Gustave Doré, hans store billedbibel. Og her synes jeg, hvis man kigger på Jesu ansigt, at Doré han skildrer noget. Jeg synes faktisk, at Jesus han ser sådan lidt sorgfuld ud. Der er en sorg i Jesus. Og vi ved fra Lukas, at inden han kommer ind og rider ind til byen, så kigger han på Jerusalem, og så græder han over Jerusalem. Ikke over sig selv, men over Jerusalem. Og så er det sidste her, der er vi så hoppet op i i nutiden, Arne Haugen Sørensen, har lavet den her akvarel, og den er jo helt vild. Og her der ser vi kaoset, og hvordan at opbruddet med det her tempel, og offerdyrene, der flyver og løber rundt. Og så kan jeg ikke lade være med, og det kan være, det er en overfortolkning, men når Arne Haugsson maler store hænder, så er det ofte et symbol på Gud. Og der er en stor hånd midt i det hele. Og så har vi Jesus, og så har vi også nogle duer, der flyver. Og jeg kan altså ikke lade være med at se den treenige Gud. Det her er den treenige Guds hus. Hvad er det, I har gjort med mit hus? Det skal der renses ud i. Det er jo det, det hele handler om. Det er jo templet. Det, som Jesus han kalder mit hus, fordi at han er den treenige Guds søn. Han er sønnen. Han er den treenige Gud. Templet var på det her tidspunkt det ultimative mødested mellem Gud og mennesker. Det var det absolutte hjerte i Jerusalem og for det jødiske folks gudstyrkelse. Det var det sted, hvor jøderne de dyrkede Gud ved at bringe ofre i et sirligt religiøst system. Det var simpelthen mødestedet mellem Gud og mennesker. Der, hvor mennesket fandt Gud. Og lige præcis det her vitale sted, der er der noget galt. Og derfor sker tempelrensningen og opbruddet. Jesus han siger, at vekselererne og de handlende her på tempelpladsen, de gør hans hus, altså templet, til en røverkugle i stedet for et bedehus. Og jeg tænker, at vi lige skal blive lidt ved de to ord, røverkugle og bedehus. Se, hvad er en røverkugle? Og hvad er et bedehus? Og nogle gange er det sådan, at for at få sige, hvordan noget er, så skal man sige, hvordan det ikke er. Så kan man sige, hvordan det er. Og sådan tror jeg lidt, Jesus gør her, når han bruger ordet røverkugle. Her har vi det. Og de første ord, jeg har skrevet, er til røverkugle, er det her med besiddelse og rov. Jesus kalder jo indirekte vekselererne og de handlende for røvere. Nogen, der har taget rov. Og vi ved, at i påsken kom der tusindvis af mennesker til Jerusalem. Det var et vildt, vildt mylder. Og vi ved godt, når der kommer mange mennesker et sted hen, så er der også handel og vandel. Jeg har selv boet for Østerbro og oplevet, når der var landskamp i parken. Så holdt man åben i butikkerne fra Østerport station til parken. Så blev det handlet. Og det bliver det også her. Jøderne skulle betale tempelskat. Og den tempelskat kunne kun betales med én slags mønt. En møntsort. Så derfor så var der vekselerer, som vekslede. Så man kunne betale med den rigtige mønt, sølvmønt for Tyrus. I dag er det sådan, at vi tager ud og veksler. Så kan man få et mærkeligt højt gebyr. Og hvorfor skulle det ikke være sådan dengang også? Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Så skulle man have offerdyr. Og offerdyrene, de skulle være helt i orden. Helt perfekte. Så det kunne godt være, hvis man nu var fattig, så var det duer, man offrede. Det kunne godt være, man havde taget en due med et bur, fra hvor man nu boede. Men altså, hvis bare den havde fået lidt pjusket fjer, så kunne den ikke bruges. Så derfor tilbød templet at sælge fine, friske, gode duer til offring. Også til en god pris. Så der er blevet lavet en nok lige lovlig god forretning. Der er blevet drevet rov på de besøgende. Man har taget ting i besiddelse. Og i modsætning til det, så siger Jesus, at mit hus er et bedehus for alle folkeslag. Et bedehus. Hvad gør man, når man beder? Der sker en udveksling, ikke en besiddelse. Man beder, man modtager, man giver tilbage. Så er der ordet ekskluderende og inkluderende. En røverkugle, ja, det er jo sådan et sted, hvor røvere, de har deres klubhus. Og et klubhus er kun for dem, som er med i banden, i røverbanden. Det er kun for medlemmer. Og den her væksten og handlen, den foregik i det, som hedder hedningernes forgård, som var området ude omkring sådan, ja, der var selvfølgelig det allerhelligste og helligste, og mændenes og kvindernes forgård osv., men så var der så hedningernes forgård ude omkring. Det var der, hvor alle ikke-jøder kunne komme hen for at tilbe. Men den her væksten og handlen foregår i jødernes forgård i den søjlegang, der var ved jødernes forgård. Og på en eller anden måde kan man sige, at jøderne ved at handle og vækse på den her måde, så sætter de sig lidt på hedningernes foregård, hvor der skal være plads til hedningerne. De ekskluderer. Og Jesus siger, mit hus skal være et bedehus for alle folkeslag. For alle folkeslag. Han inkluderer alle folkeslag, og det kommer vi også tilbage til. Så som sagt, så peger Jesu handling, altså både frem, tilbage og så frem. Fordi når han bruger ordene røverkugle og bedehus for alle folkeslag, så er det ikke tilfældigt. Det er nemlig citater fra henholdsvis Esajas bog og Jeremias bog, som de skriftlærte, de naturligvis kendte. Og røverkugle er jo, som sagt, ja, det var et klubhus. Og det er sådan et sted, hvor røver tager hen og slapper af, når de har været ude på togt. Så har de alle deres skatte med, og så kigger de på dem. Der tror de sig i sikkerhed. Og det er faktisk lige præcis sådan, at Jeremias han bruger ordet. Jeremias han skriver ind i en situation, hvor folket, efter mange år, hvor de har været meget ikke religiøse og meget ikke fromme, så er de blevet religiøse igen. De har fået en ny konge, og der er kommet en masse reformer. Men inderst inden har folkene ikke ændret sig. De begår stadig onde handlinger. De udnytter folk og er onde. Men så kommer de så til templet og siger, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, er så begejstret og er fromme i deres ord. Så de lever altså et dobbeltliv, hvor der liv og lære ikke hænger sammen. De siger et, når de er i templet, men de gør noget andet, når de ikke er i templet. Og det kan vi lige læse, det som Jesus han citerer fra Jeremias bog. Jeremias han siger sådan her, han står i templet, og så holder han en tale, så siger han, kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I svæve falsk eller tænde offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt? Og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er redde, når I begår alle disse afskyelige handlinger. Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle? Også jeg kan se, siger Herren. Og Jeremias taler andre steder om, at jøderne, de var jo omskåret på kroppen, men de skulle være omskåret på hjertet. At Gud han ser ikke til vores religiøse praksis, men han ser til vores hjertes indstilling. Og de skriftlærte, de kender jo godt Jeremias bog, og de ved godt, at efter Jeremias han siger det her, så går der ikke mange år, så kommer kong Nebukadnesar og ødelægger templet. Og så citerer Jesus fra Esajas bog det her med at være et bedehus for alle folkeslag. Og det er fra Esajas tempels vision, som handler om Jerusalems kommende herlighed, som handler om, når Guds rige bryder igennem på den nye jord, altså sådan et fremtidsscenarie for de skriftlærte. Står Esajas 56, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Dette er Herren, Gud Herrens ord. Han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage op af sted og sige, kom lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs hus, Guds hus. Han skal vise os sin vej, og vi vil gå på hans stier. Og de skriftlærde tænker, når Jesus citerer det her, så tænker de, det er jo først, når Messias kommer, at det skal ske. Men Jesus er Messias. Der er nogle ord, der knytter sig til Jesus i hans sidste tid. Og det er det her med, at han vil bryde templet ned, og så vil han rejse det på 3 dage. Det var en stor provokation. Altså, at Jesus han ved sin død og opstandelse vil bryde templet ned, og så oprejse det. Det vil sige, at han vil dø, og så vil han opstå igen. Det vil sige, at Jesus siger, jeg er selv templet. Og ved at jeg dør og opstår, så har det tempel, I kigger på nu, i alt dets pragt, ikke nogen betydning. Det vil sige, at det han egentlig siger, at Jesus, jeg bliver et bedehus for alle folkeslag. Og hvad betyder det, at Jesus er et bedehus for alle folkeslag? Det betyder, at vi kan bede i hans navn. Og det betyder, at han beder for os. I Hebræerbrevet, der taler de også om templet her, og om, at hvordan ypperstepræsterne, de må frembære gentagende offer, men Jesus har frembragt et endegyldigt offer, en gang for alle. Så vi har fri adgang til det allerhelligste. Og der står i Romerbrevet, at vi har adgang til den noget, vi står i. Prøv at lægge mærke til alle de forholdsord, der er her. I og til. Vi har adgang til det allerhelligste. Vi står i den noget. Vi har adgang til den noget, vi står i. Det er rumlige metaforer. Vi står i noget. Vi står i det allerhelligste. Vi er det rigtige sted i forhold til Gud. På grund af Jesus. Jesus er det nye tempel. Man kan sige, at Jesus han i påsken, der bliver han mødestedet mellem Gud og mennesker. Nu er han templet. Og så er der jo det her med, at vi er templer. Jeg fandt lige et klip fra DR her. Kroppen er mit tempel. En eller anden temalørdag. Og det hører vi jo ofte. Min krop er mit tempel, kroppen er mit tempel. Og det stammer jo fra Bibelen. Men her er det sådan lidt forvansket på en måde. Jeg tror godt, det kan forstås positivt. Man kan jo godt forstå det sådan, at kroppen er mit tempel, det vil sige, et tempel er en meget smuk og flot bygning, som man skal ære og holde i hævd og passe godt på. Det er jo positivt forstået. Men når der står kroppen er mit tempel, så kan det også forstå sådan, at kroppen er mit tempel, det vil sige, det er der, jeg tilbeder i dybest set mig selv. Men her kommer Bibelens tale om os som tempel. I 1. Korinther 3:16 står der, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Vi er i Kristus. I Kristus. Kristus er i os. Derved bliver vi Guds tempel. Så al den her hellighed, al den her, det her Guds nærvær, kan rummes i os. Det, som er evigt og ubegrænset og helligt og rent, kan rummes i mig, i al min begrænsning og tilfældige vrede og fejlbehæftethed og forgængelighed. Vi skal lige have en til digter, han hedder Thomas Kingo. Han taler om det her. Og Thomas Kingo, han kan godt lide grød. Det er Thomas Kingo. Han kan godt lide grød. Og så siger han det, som jeg lige har sagt, på den her måde. Han siger, hver morgen i min skål, en nåde uden mål til mig nedflyder. Det er da godt skrevet. Hvorfor er det så super godt skrevet? Det er skrevet, fordi vi har skålen. Det er en begrænset, det vi har selv siddet og kigget på ind i morges, ikke? Den er helt begrænset. Men i den begrænsede skål, der kan der være flydet en nåde uden mål. Det er jo et paradoks. Det er et mysterium. Det kan vi ikke forstå. Og alligevel kan vi godt forstå det. Og fange det. Så Gud findes, og vi leder. Men Kinko, han lærer os, at det evige, skønheden, meningen, kan gemme sig i en skåret morgenmadskål. Her der finder Kinko i noget uden mål. Og når vi er templer for selveste Guds ånd, så betyder det, at det vi leder efter, det er måske tættere på, end vi tror. Det er i vores uperfekte næste. Eller i den tilsyneladende gamle støvede bog, Bibelen. Og det er i den nedbrudte og pinte mand, der døde på korset langfredag. Så mødestedet, eller skulle jeg måske sige, findestedet, rykker sig altså i rum fra en konkret religiøst og kultisk rum til et indre rum, når Guds ånd tager bolig i os. Og nu kommer vi altså til at tage forskud på påskedagens glæde, men det gør vi jo hver søndag, så det kan vi også godt gøre nu. For prøv lige at høre her, hvad der står i Romerbrevet om den ånd, som tager bolig i os. Det står sådan her. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende i sin ånd, som bor i jer. Når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Så mødestedet flyttes ikke bare i rum, men også i tid, fordi at vi i kraft af Jesu opstandelse og i kraft af Guds ånd får lov at tage del i opstandelsen fra de døde og få evigt liv. Og for nogen er det her budskab et meget svært budskab, og det er svært at relatere sig til. Og for andre, så er det meget tæt på og meget virkeligt. Men det er sandt, så sandt som at Kristus er opstået fra de døde. Så, når vi her Palmesøndag synger sange om Palmesøndag og salmer, prøv at kigge på dem. De handler alle sammen ikke bare om Jesu indtog i Jerusalem, men de handler lige så meget om Jesu indtog i menneskets hjerte. Så jeg vil slutte af med at læse to vers fra en af mine yndlingssalmer, som man normalt synger til første søndag advent, men det er fordi det, at advent og palmesøndag hænger sammen. Så vi kan også godt citere den her. Det er fra salmen, tak og ære være Gud. Og første vers, jeg vil læse, det handler om den fred og den hvile, som Augustin talte om, at vores urolige hjerte kan få lov at opleve. Og sidste vers handler faktisk om blandt andet en hjertets indre tempelrensning. Der står sådan her, vær velkommen, du, min fred, dig skal tak i evighed. Drag, o Jesus, ind til mig, vejen selv, du bane dig. Kom, du ærens konge, kom, hjertet er din ejendom. Rens det, dan det, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Amen.